Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet.
Det her var en litt spesiell kaffe, Gaute.
Ja, den lukta jo veldig mye. Den her lukta jo veldig fruktig. Det nesten litt sånn te... Nesten litt te-feeling på den. Krydder, eller hva det for noe? Fruktighet, eller?
Te og... Hva skal man si? Syltetøy, nesten. Det ja.
Ja.
Men Ole Kristian, det du som har brygget den. Hva tenker du?
Det det. Nei, det. Altså, du har mye jasmin, litt sånn masse blinde blomster. Det var litt som en blomstereng.
Ja.
Ja, det jo en fin beskrivelse.
Og bare det lukter på nå jo veldig, veldig annerledes lukt enn mye annet, altså. Det kanskje, hva det for noe? Hvor kommer den fra, eller hva det?
Du, det en Panama Geisha, som anaerobic, fermentert i 96 timer.
Hva betyr det? Det, må du
det vil egentlig si at den puttet på en gjæringstank uten oksygen i 96 timer i det tilfellet her. Da.
Ja.
Og så den bærtørka, og da blir det den særlige smaken.
Ja. Hva vil bærtørka si på en sånn...
Bærtørka vil egentlig si at den tørka med fruktkjøttet på bønnen.
Ja.
Og det jo... Det veldig mye spennende prosesseringer som kommer om dagen. Det jo masse eksperimenter med både anaerobic og anaerobic natural og ulike grader av fermentering, og det gjør veldig mye med smaken.
Nei, men altså, jeg tenker jo, nå har vi besøk av en som heter...
Ole Kristian, Bøhn heter jeg.
Hvem du?
Jeg egentlig en glad drammenser, kaffeamatør vil jeg si. Står hjemme og brygger på kjøkkenbenken, lager kaffe til kona, jobber med noe helt annet enn kaffe. Aldri jobbet i kaffebar. Bare veldig blitt mer og mer interessert med årene som har gått.
Men du har vært med i NM.
Det har jeg.
Og du har konkurrert, for jeg tenker her må jeg passe på litt, for nå sitter Kristian her, som har vært med NM, og du. Og du grusa og knikk Kristian i NM.
Ja, det var ikke så mange poenger da, men...
Men jeg tror at vi må være litt forsiktige så det ikke blir en kamp.
Jeg tror det går bra hvis...
forsiktig nå, Kristian. Forsiktig nå.
Jeg tror Ole Kristian skrev det fint på Facebook, tror jeg, rett etterpå, at det var et så varmt og inkluderende miljø. Og det det. Det er ikke sånn at jeg og Ole Kristian står og gjemmer bryggeoppskriftene for hverandre backstage. Nei. Vi står og deler dem. Vi smaker på kaffen før vi skal på scenen. Mm. Jeg og Adrian også, som har konkurrert liksom mot hverandre i klassisk baristakunst i mange år. Vi deler hva vi skal gjøre lenge før vi skal dit. Så det et hovedfokus læring.
Ja,
helt klart. Mm.
Et inkluderende, så det høres jo veldig bra ut.
Mm.
Kjempebra. Da kan jeg senke skuldrene litt.
Ja, det kan du.
Ja, det bra. Men du kom altså inn fra intet, eller?
Jeg kom inn fra intet, egentlig. Jeg drev med sykling i gamle dager, sykkelaktig på landvei. Så var det sånn at det alltid sånn at sykkel og kaffe henger jo tett sammen, ikke sant? Så vi stoppet på kaffebar og tok en espresso. Og så det litt sånn en del av kulturen, at man blir jo fort litt sånn interessert, hvordan det smaker og litt sånn. Så kjøpte jeg litt håndbryggutstyr, og så ble det bare mer og mer, da. Og så var det veldig tilbake i 2018 så en Facebook-post fra Solberg og Hansen som sa at nå var det RM, regionalt mesterskap i håndbrygg. Det så litt kult ut, så da meldte jeg meg på. Og da kunne jeg jo ingenting om regler og det som var, noen konkurranse i det hele tatt. Men så var det som Kristian sa, du får en sånn følelse av at kaffemiljøet så utrolig inkluderende. Så husker jeg veldig godt at Odd Steinar Tøllefsen, som vant VM i 2015, han var der også, han var så petimeter. Han brukte, det var altså linealer og hvite handsker, alt var så gjennomført. Jeg følte meg litt sånn, som kom utifra, litt som egentlig en ordentlig amatør. Men det er likevel å bli møtt på en så hyggelig måte som jeg ble av Steinar. Ja, skal jeg lage kaffe til deg? Vil du smake? Jeg gjorde sånn her. Det gjorde at jeg ble sånn, lyst til å gjøre, dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Og da ble det liksom kanskje første konkurransegreia ordentlig tent da.
Ja. Mm.
Men det veldig kult da, å ta det skritt å melde seg på, når du bare ser at det ok, det en konkurranse, og så har du brygget litt på kjøkkenbenken liksom. Og,
ja, stort sett bare gjort det, ja. Du gjør fortsatt. Ja.
Du har ikke gått videre, det det du gjør fortsatt. Du,
Nej, jag har aldrig jobbat med kaffe, aldrig jobbat i kaffebar. Jag har varit mycket på kaffebar, aldrig jobbat där.
Ja.
Begynte efter vart att jobba i Oslo, så begynte efter vart att gå på en del fina kaffeplatser. Hade kontor rätt vid sidan av Mokka som är i närheten här, hvor vi sitter nu. Och det är ju bara som begynte att bli lite sån begynte att ställa frågor och fick väldigt mycket goda svar då. Och då var det spännande att se vad man kunde få åt det själv utan att vara faglärd på något som helst vis.
Mm. Men där är det bara hombrygg du har jobbat med?
Nej, det är bara hombrygg. Jag dricker stort sett bara svart kaffe, nästan uansett var jag är, så dricker jag stort sett bara svart kaffe.
Ja.
Så jag har ju en kaffetraktor hemma, men den är väldigt sällan i bruk. Men jag lager kanske, säg att jag lager 3-4 hombrygg om dagen då. Det är stort sett det jag gör.
Ja. Vad är det du brukar då?
Ja, akkurat nu så har jag lite för mycket kaffeutstyr hemma, för nu har jag efterhvert blivit lite sån, blir ju mer och mer nörd och mer utstyr, mer och mer har lyst på, så nu brukar jag mycket rart. Men när jag startade så hade jag bara en V60, that's it, ingenting annat.
Men du har alltså du har experimenterat massor med uppskrifter och sånt på egen hand då?
Ja. Eller ja, har egentligen det. Det blir sån lite får lust att testa och så blir det till att man ser lite på YouTube och så testar man lite det och så ser man lite själv att man klarar att tillpassa uppskrifter till olika kaffetyper då. Som är spännande, alltså du börjar att märka skillnaden på kvärningsgrader, märka skillnad på vattentemperaturer. Märker skillnad på vannhardhet och de grejerna där då. Och då blir det liksom då har jag liksom lust att pusha det lite vidare hela tiden. Och så märker jag det när jag står hemma att jag blir liksom aldrig helt förnöjd. Jag har lust att laga en ända bättre kopp kaffe.
Du konkurrerar lite med dig själv,
konkurrerar lite med mig själv. Och så är det kanske kona min som är den viktigaste domaren.
Ja.
För jag är sån, ja, det smakade lite sån hur kan få en lite sån fancy geisha sån. Ja, det smakade lite rart.
Ja.
Smakade lite av lite underligt.
Men det är ju ett symptom jag tror många av de som konkurrerar får efterhvert att de aldrig är 100% förnöjd med enten koppen med svart kaffe eller espresson de lager. Det är det tror jag är ganska gängs dessvärre på en måte för vi röver oss själva för goda upplevelser men samtidigt så sørger vi för att ta det vidare då.
Nej, det är det.
Men det är väldigt gøy att du står och experimenterar så mycket för jag säljer ju en del kaffe både i brygg och poser som folk ska ha med sig hem och det är ganska vanligt tror jag att enten få en uppskrift eller finna på nätet eller något sånt och så följa den.
Mm.
Och det är det.
Mm.
Och så blir det sånt passe grejt kanske den Kenyan inte blev så god han kunde men den blev på samma nivå som den Colombian du bryggade i förra veckan på något sätt men du tar det alltså vidare när du får en ny kaffe och
ja, det blir ju lite sånt efterhvert att du får liksom som sagt som du säger man blir lite sån upptatt att du vet det själv men jag själv att den här kan smaka bättre.
Mm.
Och du prövar finna ut av vilka parametrar är det som gör att den faktiskt smakar bättre. Och så blir man ju aldrig helt utlärt på det då. Ja. För det är så sinnsjukt många parametrar, ikke sant? Och det, det som kanske fascinerar mig mest med kaffe att det är så mycket att lära. Det blir aldrig färdigt utlärt. Så jag väljer egentligen att säga si det att jeg har lært sinnssykt mye etter at jeg vant NM, men jeg har samtidig aldri vært så forvirret som jeg er nå.
Nei, det er jo veldig interessant da. Og det er jo et godt poeng at man har, altså hvis jeg kjøper en kaffe fra Kenya i år, og finner den perfekte oppskriften på den, og så tar det brenneri inn den neste år også, så er det ikke sikkert samme oppskrift funker.
Nei.
For det er en råvare, og det er en ferskvare, og det forandrer seg kanskje i løpet av et år også, mm. Med samme høst til og med, så det...
Absolut och med brännedata också, ikke sant? Du kan se en kaffe som den kaffe vi drack nu var kanske lite grann färsk, den ville kanske vänta nästan en månad med, tänker jag. Den har utvecklat sig ända mer.
Ja.
Och det är också lite sån spännande att se liksom hur du kan många tänker att se på posen när som du ser på kaffeschappa att nej, den här var lite sån den har stått lite länge. Plus så är den på sitt bästa. Och det justerat fint tune uppskrifter också efter brännedata och bränneprofil. Det är alltså ting som jag driver och nördar med hemma.
Ja. Det är väldigt intressant. De flesta vill ju ha en slags tommelfingerregel eller vad man ska säga si, om att 3-4 veckor efter bränning så börjar den att tappa sig.
Mm.
Men du säger alltså att du vill vänta en månad.
Den kaffen jag vant ännu med hade stått en halv månad.
Ja.
Så det är lite sån hade jag brukt den när den var 10 dagar gammal så hade den inte varit 100%.
Nej. Och det har jag Och så erfart med någon jag har ju varit i en labb och testat det systematiskt men jag har erfart det lite på egen hand med någon av de som är lite speciellt processerat då för att säga si sån att de ofta tränger lite tid.
Mm.
Men jeg vil si at for en vanlig prosesskaffe så er det type 3-4 uker.
Mm. Samtidig så har jeg hatt egentlig vanlig prosesskaffe også, som har bare vært liksom, som har vært brent 3-4 måneder siden, som har bare vært fantastisk.
Ja.
Som jeg synes var helt ok når den var fersk.
Ja.
Så det der med brennedato på posen, jeg tror jeg kanskje vi må lære oss til at det ikke nødvendigvis et sånn absolutt faktum.
Ja.
At det må være så og så gammelt. Tror jeg da.
Ja. Ja, men det går an å forske på det.
Ja, det gjør det. Absolutt.
Det gjør det.
Ja, det jo kult. Interessant, for det jo ofte sånn at, ok, etter en uke så den best, liksom.
Mm.
Og venter du en måned, så det for litt sent, eller 3 måneder, eller. Men når du sitter og brygger hjemme, du alltid der hvor du smaker det, liksom?
Ja, stort sett.
Du klarer ikke å, du klarer ikke å bare drikke den kaffen og tenke at...
Nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg har blitt litt der hvis jeg ser at jeg lager et bygg som jeg ikke helt fornøyd med, så kan jeg fort si til kona med at nei, du, den her Solveig, den her ble ikke god, jeg går og lager en ny.
Ja, ja.
Det kan jeg gjøre ganske ofte.
Ja. Det blir jo kanskje kastet litt kaffe, men bortsett fra det så det jo en veldig god innstilling.
Det blir kastet litt kaffe, men ikke så mye. Det jo heldigvis ikke alt for ofte at man bommer.
Nei, det det ikke, når man først kan det.
For jeg tenker jo at hvis vi skal tenke på de som lytter nå, og som kanskje ikke vant til å, kanskje de på starten av å begynne å lære seg det her, eller de interessert i håndbrygg, eller hvor skal jeg begynne for å gjøre det litt bedre da?
Mm. Ja,
hvordan ville du ha gitt noen tips der da? Hva er neste steg for en som går fra traktekaffel liksom? Hva er neste steg?
Jeg kan jo bare si hvordan det var for meg selv da. Jeg husker at jeg kjøpte en V60 og syntes det var liksom bare spennende å eksperimentere med den. Og i stedet for å bare bruke den samme oppskriften som jeg gjorde hver gang, og så bare teste litt sånn, hva hvis jeg nå tar litt mindre kaffe, eller litt mer vann, eller litt grovere kverningsgrad, eller altså, hvordan smaker det da? Kanskje bare lage to forskjellige like kopper, altså med små justeringer, så bare ser jeg hvordan det smaker, forskjellen smaker. Og da lærer man seg litt sånn, ok, hva er det som gjør at kaffen blir ok og veldig god? Så det litt sånn, og så trenger du ikke så mye utstyr heller. Jeg ser litt sånn, kanskje nå så har jeg litt for mye utstyr hjemme, for jeg har sikkert 10-15 forskjellige ulike bryggedeviser, og jeg klarer aldri å bli som 100% kjempegod på én. Jeg klarer å få til alle, men jeg blir ikke veldig god på en. Så hvis jeg skulle gitt et råd til de som brygger hjemme, så liksom prøv å tenke at den V60 nå har jeg god nok. Kjøp eller en ordentlig kvern, det tror jeg veldig viktig. Og jobb litt, test litt oppskrifter, kjenn litt på hvordan det smaker, hva det du vil at kaffen skal smake, vil du redusere bitterhet, vil du øke sødme, prøv å se litt hvilke parametre som spiller inn. Da.
Ja.
Men det litt interessant det du sier om utstyr, fordi det har jo kommet masse spesielt dryppmetoder, og det går jo litt sånn vitsing på sosiale medier og sånn, om at ja, nå har vi bøyd vinkelen med 1 grad og liksom oppfunnet noe helt nytt. Så jeg tror det har gått litt inflasjon i bryggemetoder etter hvert, så jeg tror det er veldig godt tips å bli god på en.
Og for de som på en måte sitter og liksom nysgjerrig på kaffe og brygge hjemme, så hvis du da ser på Instagram eller ser på YouTube, så ser du alle disse brygge-devicene, ikke sant? Og så har du 100 forskjellige oppskrifter da, på den ene devicen.
Ja.
Man blir liksom, da lærer man seg aldri liksom, hva som egentlig fungerer. Og det liksom, jeg glad jeg ikke hadde så mye utstyr når jeg begynte å konkurrere. Nå synes jeg det gøy med nytt utstyr, for at jeg nerd av natur. Men jeg glad jeg egentlig bare hadde en V60 når jeg begynte å prøve, for da var det jeg hadde, da var den jeg måtte få til å fungere. Det tror jeg liksom nyttig tips å ta med seg. Altså.
Ja, ja. Og den sammenligningen, tenker jeg, at du faktisk tar, ikke bare lager den ene bryggen, men at du sammenligner, du lager gjerne 2. Og så kjører du både V60 og V70 og V80, liksom.
Den bilpodcasten får vi ta senere.
Den tar vi en annen gang. Ja.
Men du, når du forbereder... NM da, for min del så har jo jeg en kafé hvor vi har et kursrom / lab, du har vel vært der og så har jeg jo masse kaffe jeg kan bruke den billigste kaffen vår til å øve på teknikk for eksempel kjøpte du all kaffen selv som du stod og øvde med?
Stort sett så har jeg gjort det,
ja.
Jeg meldte meg på første gang i 2018, da kunne jeg ingenting om regler, da bare gikk jeg ut, og så deltok jeg, og det gikk jo sånn passe. Men samtidig så ble jeg møtt på en veldig sånn fin måte, da. Men følte at det var inkludert, og det følte at det var en del av miljøet, selv om det absolutt ikke var det. Og det var liksom motiverende til å lære mer. Så leste jeg litt mer på reglene og forberedte meg litt mer, kjøpte en litt dyre kaffe til 2019. Jeg trodde jeg hadde lest reglene, men hadde ikke lest det godt nok. Jeg hadde helt for lite i koppen. Mm. Da røk jeg selvfølgelig ut da, fra RM, som kvalifisering til NM. Men da før 2020 så fikk jeg være med på et mentorprogram til Barista School her i Oslo. Og det var veldig fint, for da fikk jeg jobbe litt mer med folk som kunne kaffe. Mm. Men sånn, for å svare på spørsmålet ditt, så står jeg jo basically hjemme på kjøkkenbenken. Jeg kjøper jo 90% av kaffen min selv. Har etter hvert fått mye venner rundt forbi, fordi som gjerne sender meg litt kaffe, så sender jeg de noen kaffe tilbake i hele verden egentlig. Så jeg drikker veldig mye forskjellig kaffe. Jeg drikker liksom aldri den samme kaffen uke etter uke da.
Nei.
Og det kanskje liksom sånn sett en fordel også, hvis du skal konkurrere, for da lærer du å prøve veldig, du lærer å kjenne veldig mye forskjellig kaffe.
Ja. Men det jo en fordel hjemme, som du sier, å ha venner som du kan bytte kaffe med.
Absolutt.
Det for sånn som i en kafé igjen, da, så har man ja, kanskje 10, 15, 20 kaffer på hylla, så da har du et utvalg allerede, på en måte. Men det jo interessant. Men brukte du lang tid på å trene? Altså,
før NM i år?
Ja.
Eller 2020? Ja, da brukte jeg litt mer tid, for at da, synes jeg, da gikk jeg til NM med den målsetningen, at jeg i hvert fall ikke skulle drite meg ut på å ikke lese reglene godt nok. Og så meldte jeg meg på egentlig RM først, og så var vi med der, og så møtte jeg deg. Mm. Og du var jo så ekstremt detaljert, husker jeg, på smaksbeskrivelsene. Det var liksom, det var så, jeg synes nesten at det var litt mye. Det jo det man må være, ikke sant? For å være presis nok, da. Så det kan jeg si til deg nå, at jeg spurte Silje som er dommer, hva er det jeg skal gjøre for å gjøre det bedre enn dem? Ja, du må bare gjøre det som Christian.
Ja, det fint. Det
fint jo den, altså.
Ja, jeg gjorde det ikke som Christian selv, da, tydeligvis.
Nei.
Så da forberedte jeg forberedte meg ganske godt til NM i 2020, men det var rett og slett for at jeg hadde lyst til å ha en god opplevelse.
Mm.
Jeg hadde ikke noe særlig forventning om å... Jeg synes det var kjempegøy å komme til NM fra RM. Jeg hadde ikke noen forventning om å vinne i det hele tatt. Men jeg hadde brukt litt tid på det, det hadde jeg.
Ja.
Men ikke så, jeg hadde ikke så mye kaffe å øve med, det hadde jeg ikke.
Nei.
Det hører med til historien at jeg hadde 125 gram i NM av kaffe, konkurransekaffen, og det var det jeg hadde. Ja. Så det var sånn sett kanskje litt flaks også.
Jo, men det jo... På dryppmetoder så har jo helleteknikk noe å si, og det kan man øve på med en hvilken som helst kaffe.
Det kan
du. Du kan øve på teknikk uten kaffe, og det litt vanskelig å se hvor du treffer, men i prinsippet så går det an.
Mm.
Så,
jeg mener egentlig det at jeg har sagt det til flere kompiser som, og venner som er liksom interessert i kaffe. Hvis du har lyst til å lære masse, så ta og meld deg på RM, for at du lærer så utrolig mye. Og selv om du bare på en måte er liksom kaffeamatør, sånn som jeg er, da, så blir du inkludert, altså. Ja. Jeg som da kommer fra idretten, sykling, som på en måte du er liksom vant til litt spisse skuldre. Du skuler kanskje litt bort på konkurrenten, du forteller kanskje ikke alt av hva du har trent. Men det, sånn er det liksom litt i kaffebransjen egentlig.
Ja. Skal du melde deg på, Gaute?
Si det, altså. Nei, jeg tror nok jeg må jobbe litt mer. Jeg er nok ikke der hvor jeg klarer å gøtse inn og sånn uten videre, altså. Det... Feil svar, kanskje.
Ja. Jeg er helt overbevist om at det er i hvert fall mange som kunne hatt, både folk som bare jobber på kaffebar, men også folk som er interessert, bare kunne bare melde seg på, kanskje bare være på en konkurranse og se på, hvis du ikke vil delta selv, fordi at du lærer så sinnssykt mye av den settingen der.
Vi har jo, som vi var inne på, så har vi et veldig godt miljø backstage der, som liksom har fokus på læring, og jeg har jo med, jeg var med i to grener, og hadde med en kollega til å hjelpe meg å pusse glass og sånne ting, egentlig. Sortere kaffe. Og hun også har et utrolig stort læringsbytte av å bare være med.
Mm.
Og det tidligere år så har jeg hatt med, eller så har jeg vært en annen kollega som har vært med og konkurrert, og det kjempegivende, de konkurransesettingene.
Det så backstage på NM der, det, ja. Var, det var tøft.
Ja, og det litt sånn, det det hovedens, i hvert fall samlingspunktet som kaffebransjen i Norge har da, mm. og som kaffeinteresserte kan være med på. Akkurat i 2020 så var det jo en del av smak som en sånn messe for hele serveringsbransjen, men i andre år så det gjerne et eget arrangement hvor ja, andre brennerier, utstyrsprodusenter innenfor kaffe og sånn enda mer synlige da, men det var en fin setting på smak der også. Og den kommer igjen i 23, tror jeg.
Det stemmer. Så, ja. Det var litt spesielt, for vi var jo på smak, det var masse, masse besøkende, og vi hadde NM-fest, og det var full, full fres, og det var liksom uka før Norge stengte ned.
Ja.
Så det var det siste sosiale vi gjorde, var faktisk NM i kaffe.
Ja, det var den siste festen jeg var på, før korona.
Det var genialt å ha det der, da, for da har du plutselig en god del folk som kan, kommer og ser på, som ikke hadde hørt om det, eller som kommer, vil jeg tro.
Ja,
at det en god rekruttering opp imot bransjen, holdt jeg på å si.
Absolutt.
Og lett for venner og ja, sånn familie og sånn å komme og se på også, tilgjengelig.
Ja. Nei, jeg tenker jo der jeg jobber og på Bønder Kaffe, så hadde det vært veldig gøy å på en måte fått noen av mine deltakere som på arbeidstrening, for eksempel. Bymisjon kunne ha vært med gjennom, for eksempel. Det hadde jo vært veldig gøy.
Jeg husker veldig godt hun, en som heter Lisa, Vade fra Ali Kaffe i Oslo, som var med på RM, da, i barista, klassisk barista, sammen med kollegaer. Det var jo sånn, det var en fantastisk presentasjon. De hadde ikke sånn veldig stålkontroll på regler og tid og de greiene der, som man egentlig skal ha i en kaffekonkurranse, men det var jo sånn, de var så lidenskapelige, og de hadde så mye glede av det. Og selv om de sørte litt espresso, selv om de gikk over tiden, og selv om alt egentlig gikk skjeis, så var det en kjempeopplevelse for dem.
Ja. Det kult.
Så det utrolig kult.
Og det skaper jo stemningen på hele, det er jo med å gjøre det åpent da.
Ja, det gjør det.
Her er alle velkommen, alle kan lære noe, alle kan få mestring, alle kan få en lidenskap for den saks skyld, stå ta med seg videre i livet.
Absolutt. Så kaffekonkurranse er gøy. Det er klart.
Det er kjempegøy, og det at du med, og spesielt det at du vinner, det viser jo på en måte at det faktisk veldig åpent.
Og at hvem som helst kan vinne.
Ja. Jeg tror faktisk hvem som helst kan vinne, altså hvis man bare leser litt regler.
Du også, Gaute.
Kanskje det, ass.
Det er nok et litt annet ballgame når det kommer til VM, så tror jeg nok, da kan man nok ikke bare ta med seg det man gjør på kjøkkenbenken og vinne, det tror jeg skal mye til, men det er jo kult å se hvordan det går der også.
Men vi har...
For det blir det neste. Neste blir VM for deg.
Ja, det skulle jo egentlig være. Jeg husker veldig godt når vi var på NM, så min store bekymring da var egentlig, klarer jeg å få til å reise til VM, som var i Melbourne, skulle være til Melbourne i mai. For da hadde jeg pappa på den første uka. Ja. I det første uka i mai. Men det viste seg at vi fikk litt andre bekymringer da, så da skjedde jo ikke det. Og så har det blitt utsatt igjen og igjen og igjen, og vi venter fortsatt på dato. Men kanskje når lytterne hører på denne podcasten, kanskje, hvem vet, kanskje jeg har vært i VM allerede.
Mm. Kanskje. Det kan være, altså.
Men det jo, det har jeg lyst til å si litt om, dette har vi diskutert litt tidligere, men kaffen vi startet med i dag er jo såkalt, de kaller den anaerob fermentert. Og det meste av kaffe som blir fermentert i vann er anaerob fermentert, for det betyr uten luft, så selv om du setter et lokk på tanken, så vil en uten lokk også være anaerob fermentert faktisk. Men det har blitt litt sånn jag i konkurranser etter spesielle fermenteringsprosesser, og de blir ofte ganske dyre. Tenker du at det bare er bra?
Nei, det er et veldig godt spørsmål, og du har helt rett i det. Det blir et sånn jag til etter det helt spesielle, det mest spesielle fermenteringsteknikken, og det blir, som du sier, veldig, veldig, veldig dyrt. Jeg ser jo at prisnivået på VM-kaffe er jo, jeg tror, altså, i NM så er det nok en ting, men i VM så er det helt, helt annet nivå.
Ja.
Og de kiloprisene vi snakker, det liksom sånn, det mange, mange tusen dollar kiloen.
Ja.
Og det er jo litt synd, for det utelukker jo kanskje en del. Sånn som jeg som står hjemme på kjøkkenbenken, jeg litt sånn, forhåpentligvis så får jeg noen som kan hjelpe og sponse meg litt, men jeg har jo ikke muligheten til å liksom cashe ut familiebudsjettet på å kjøpe kaffe til 100 000, det har jeg ikke. Og det litt sånn, mye av det blir nok litt en hype også, tror jeg. Kaffen jeg vant denne med var ikke sånn kjempedyr, den kunne mange kjøpt, men klart de kaffene som vinner VM er ofte kaffer som er liksom 10 ganger så dyre som det ofte.
Men jeg har jo hørt fra brennerier også som importerer at selv den vanlige hyllekaffen hos meg da, som spesialkaffe, det en i noen tilfeller en liten andel av bøndenes produksjon, og de har kaffe av dårligere kvalitet de også trenger å få solgt. Så jeg tenker jo på hvor bærekraftig det for bøndene også. Og så det flere sider av det. Det er kult smaksmessig, det tar kaffeverden videre, smaksmessig kanskje, men det bærekraftig på kanskje flere nivåer i næringskjeden? Og det...
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det liksom, jeg tror nok mange kanskje av de kaffeprodusentene som nødvendigvis ikke hadde fått solgt kaffen sin på det som en vanlig vaska eller vanlig bærtørka da, kanskje kan gjøre mye med det med å legge på prosesseringsteknikker men samtidig så det synd hvis du til slutt skal kun ende opp med å smake prosessering og ikke smake opprinnelse
ja.
Jeg vil gjerne smake at det Etiopia eller Panama eller Kenya eller hva det måtte være for noe og det blir jo etter hvert sånn at det blir så spesielt at du klarer nesten ikke å skille det etter hvert
Nei, og det da Da blir det litt som å putte sirup i kaffen da,
for
at du gjør det på tidligere stadie.
Det gjør det.
Ja, og så tar man litt flere hundrelapp i posen for det ekstra sirupet, men det som veldig positivt da, bare for å ha sagt det, det at det pusher kaffeverden til å tenke litt nytt, om prosessering for eksempel, og da gjør det, da kan du si ok, de prøver en space av prosessering, og så bommer de, den blir dritvond, men da tviker de litt neste gang. Og det jo sånn all utvikling på en måte. Da. Så det både gode og dårlige sider med dette, men jeg tror vi skal være bevisst på det da, når vi liksom inne på den konkurransegreia, fordi spesialkaffe allerede jo en liten del av kaffekonsumet, og konkurranse en liten del av det igjen.
Absolutt. Samtidig så tror jeg nok det mange som mer interessert i å smake litt spesielle typer kaffe etter hvert også, som egentlig sånn som klassifisert som konkurransekaffe da. Det tror jeg nok kanskje vi vil se mer av i Norge også, etter hvert.
Kanskje.
Forløpig så det ikke så mange som har den type kaffe som vi drakk i sted, men det tror jeg etter hvert vil komme.
Ja.
Det tror jeg.
Og så blir det vel balanse etter hvert. Går man alltid, altså litt av det du sier, Kristian, altså går man alltid i en eller annen retning, så overdriver man, og så finner man balansen, går tilbake, og så har man lært noe gjennom det. Og for de som sitter og brygger hjemme så det jo litt det der jeg tenker på det der å teste ut litt forskjellig altså ytterkantene prøv å kjenne forskjeller hele den for å få med, og så ser du jo hva du liker selv etter hvert.
Ja, det tror jeg et kjempegodt poeng faktisk, at man ikke bare drikker det som man altså, vanligvis drikker da, men hvis man har liksom begynt å eksperimentere litt med håndbrygge og begynt å kjøpe litt spesialkaffe, så selv om du synes Kenya godt, så trenger du ikke å kjøpe det hver gang. Selv om du synes vasket er godt, så trenger du ikke sikkert å trenger å kjøpe det hver gang. Prøv litt forskjellig, og se hva du liker. Og det gjør kanskje at man, altså brenneriene begynner å tilby litt mer forskjellig variert, altså, fordi at man ser at man selger det. At det mulig å selge det i butikk. Da.
Ja. Men du har vært litt inne på det underveis med noen ting, men kan du bare liste opp noen av de parametrene som viktige hvis du skal brygge kaffe hjemme? Hvis du liksom skal begynne som en hjemmehåndbrygger?
Det første du må gjøre at du må ha, altså kaffe 98% vann, du må ha ordentlig godt vann.
Ja.
Og der vi heldigvis ganske heldige i Norge, de fleste av oss kan bare fylle kanna fra springen, og det bra nok. Men det klart, hvis du da hadde vært litt nede i Europa, og kanskje vannharheten hadde vært en helt annen, og kaffen hadde ikke smakt i nærhet av det man hadde gjort i Norge, så godt vann viktig, en god kvern. Hvis jeg skulle begynt å investere i, altså begynt med håndbrygg nå, så ville jeg investert i en god kvern. Det kanskje, noen synes kanskje det dyrt å kjøpe liksom en kommandant eller en vilfa liksom, til 2-3-4 tusen kroner, men det da du sikret å få god kaffe,
ja.
Stort sett.
Og avskrivning per kopp ikke så stor.
Det den ikke, Nei. Det ikke riktig. Så det kanskje det første jeg ville starte med. Start heller med å kjøpe en ordentlig kvern enn å kjøpe masse forskjellige fancy bryggeutstyr.
Ja. Så vann, kvern?
Vann, kvern og en V60, så kommer du kjempelangt, egentlig. Ja. Og så er det masse brennerier som brenner, som flinke, det blir flinke til å brenne i Norge nå. Da så prøv litt forskjellig. Ikke bare ta med deg den posen hjem og få den ferdig kverna, men prøv litt forskjellig. Test litt kverningsgrader. gå på YouTube, sånn som jeg gjorde før jeg begynte å konkurrere, ja. Se litt på de som konkurrerer, for at det sånn, du ser litt hvordan det fungerer. Da. Det også masse, masse fine bryggetips og videoer. Ikke at man skal følge det slavisk, men du får litt, sånn, du får litt input fra litt forskjellige mennesker. Og så prøv å kjenne litt på hva du smaker. Hvis du tenker litt sånn, hva smaker det her egentlig? Kjenner, altså, en ting at man kanskje starter med å kjenne bitterhet, det syrlig, hva, det, altså, hva smaker det egentlig i kaffen? Og så kan du begynne å kjenne, klarer jeg å kjenne noen attributter i kaffen nå? Liksom, smaker det frukt? Smaker det, altså, hva smaker det egentlig?
Mm.
Og hva liker jeg? Ikke minst. Mm. Så tror jeg man, hvis man først kommer litt inn i det, jeg har veldig mange venner som har blitt mer og mer inn i det, som har blitt litt nørdere etter hvert, som bare egentlig drakk vanlig traktekaffe før. Og det tror jeg egentlig mange blir, altså hvis de litt åpne og nysgjerrige.
Mm. Men hvis du, nå jo håndbrygg egentlig litt visuelt, hvis man skal begynne å snakke om teknikk og sånn, men greier du å ta oss gjennom for eksempel bryggeoppskriften du brukte i dag?
Ja, nå brukte jeg en helt veldig standard 15 gram kaffe, 250 gram vann. Delte det på 5 hellinger, og så tok jeg bare helt litt saktere for hver gang.
Ja.
Og ved å gjøre det så får jeg fram en ganske sånn jevn ekstraksjon, jeg får fram den sødmen jeg har lyst til å ha fram, og jeg får fram den kompleksiteten jeg har lyst til å ha fram i den kaffen her.
Ja.
Jeg kunne eksperimentert og testet masse oppskrifter på den kaffen, det kunne jeg nok gjort, men det en sånn oppskrift som fungerer ganske ordentlig.
Ja. Og den finner dere i beskrivelsen av denne episoden, for den har Ole Kristian gitt oss, så da kan folk prøve det selv hjemme.
Ja, men jeg har lyst til å spytte noe, hvis du da for eksempel får en helt annen type kaffe, hvis du hadde kjørt Colombia liksom, eller noe mer på si, hva skal jeg kalle det, standardkaffe, hvordan ville du da gjort en oppskrift, bare for å få en sammenligningsgrunnlag?
Ja, det et kjempegodt spørsmål, det litt hvordan den brent, vil han nok sett på først, men jeg ville nok kanskje prøvd litt samme oppskrift da. Kanskje muligens kverna den litt annerledes. Det altså bare testa første oppskriften, samme oppskriften først, og så sett, smakte den, var den bra eller var den ikke bra, og så justerte de deretter. Og det litt sånn som jeg var inne på i sted, at du prøver å se litt, hva skjer hvis jeg tar ned, hvis jeg kverner litt finere, får jeg fram mer sødme, mer syrlighet, mer balanse enn da, eller hvordan fungerer det hvis jeg tar det grovere. Samme med vanntemperatur. Noen ganger så kan det være best å bare ta det rett fra kok og så helle på, men andre ganger så kan du kanskje ha godt av å synke temperaturen litt. Så man har egentlig bare testet seg litt fram, men jeg ville nok, hvis det hadde vært en vanlig si, vaske av Colombia, så ville jeg kanskje bare testet samme oppskrift, da, så ville jeg justert litt deretter.
Ja, ja.
Mm.
Så det en god basisoppskrift for hva som helst, og for å begynne med, liksom.
Ja. Mm. Ja. Og uansett om det den eller en annen oppskrift, så finn noe som funker med en kaffe, og prøv det med neste å justere derfra,
ja.
På en måte.
Ja,
ja.
Absolutt.
Det jo...
Men det en enkel tilnærming.
Ja, det burde være lett for alle.
Ja, det stort sett det jeg gjør med all kaffe, og så ser jeg at denne kaffen her renner alt for fort. Jeg får ikke, den blir underekstrahert, den blir sånn tynn, da, som for å si det litt enkelt. Da, okay, da må jeg kverne den finere.
Ja.
Og så justerer jeg etter det.
Ja.
Og så kan man justere hvor mange hellinger man har, altså hvor mye vann man har utifra kaffe, og sånn, så bare tester man seg litt fram utifra det.
Ja.
Det er ikke sånn alt som like vitenskapelig basert, men det mye basert på egen smak. Hva føler du selv når du smaker kaffen?
Mm.
Ja, så blir det fort, ikke sant? Så når vi drikker kaffe hjemme, så er det sånn, vi skal ha kaffe om morgenen, for vi skal våkne, og vi skal på jobb, og så trykker vi på kaffetraktaren, og så gjør vi det samme hver eneste gang, men da tenker jeg, da lærer man ikke så fryktelig mye om kaffe, da. Så hvis man har litt tid, alle har jo ikke tid til å stå og brygge håndbrygg hele tiden, men hvis man har litt tid på i helgen eller noe sånt, bare prøv å teste litt, og så smake litt, og så lære litt om hvilke parametre som avgjør det du får i koppen. Da.
Ja.
Ja, så vil du jo på en måte bygge litt flere referansepunkter for hver gang og hver nye kaffe.
Absolutt,
så,
absolutt.
Litt, hvis man ikke kan stå 10 ganger om dagen, så litt tålmodighet, så i løpet av noen uker så har du plutselig et kartotek av referanser som du kan lene deg på.
Det veldig bra.
Mm.
Da har vi på en måte basis oppskriften, tilnærmingen til et bedre liv.
Ja, ikke sant.
Rett og slett.
Og med det, som var en utrolig fin måte å si det på, så tror jeg vi skal avslutte denne episoden.
Ja.
Og tusen takk til deg, Ole Kristian, for at du stilte opp.
Ja, veldig kjekt.
Og tusen takk for at du delte oppskriften med alle lytterne.
Takk for praten, det skal vi gjøre, vet du.
Og så er det bare å sende spørsmål til post@kaffelabben.no, og Hvis dere har direkte spørsmål til hvordan Ole Christian sin vei mot NM var, så skal vi prøve å få han til å svare.